Istanbul was Constantinople, now it's Istanbul, not Constantinople. Been a long time gone, old Constantinople, still a Turkish delight on a moonlit night. Constantinople was Constantinople, now it's Constantinople, not Constantinople. Been a long time gone, old Constantinople, still a Turkish delight on a moonlit night.
Carigrad, Megalopolis.
Dobar dan, dobrodošli u drugo izdanje emisije Carigrad Megalopolis, koje otvaramo rečima Vaseljinskog patrijarha u vezi sa upotrebom crkve Svete Sofije i Hore. Povodom dešavanja u vezi sa drevnim crkvama Svete Sofije i Hore, Vaseljinski patrijarh Vartolomej uputio je poruku vernicima širom sveta i podsjetio na to da Sveta Sofija kao arhitektonski izraz spasenja čovečanstva i sve tvorevine u Hristu pripada celom čovečanstvu. On je rekao, citiram, hrišćanska crkvena arhitektura je neprevaziđeni bogoslovski jezik. Naglasio je da u ovom presvetom prostoru sve slavi Hrista, logosa koji se ovaplotio, koji je bio u početku i koji će doći. Ovu istinu koja je suština hrišćanske vere u trojičnog Boga, islam odbacuje. Tokom 481. godine, dok je Sveta Sofija bila džamija, muslimanski vernici su se molili u hrišćanskoj crkvi, u hrišćanskom okruženju, uprkos tome što je bila pokrivena ikonopisom. Jedina upotreba Svete Sofije, koja poštuje i predstavlja svoju istinsku misiju, jeste njena upotreba kao hrišćanske bogomolje. Hrišćanska crkvena arhitektura je neprevaziđeni bogoslovski jezik koji arhitektonskim najtijem s pravom izražava veru naše crkve u trojičnog Boga, u spasonosno ovoploćenje Boga reči i u eshatološko ispunjenje i punoću božanske ikonomije u Carstvu Božjem. To je ta istina koju Sveta crkva Svete premudrosti Božje predstavlja i objavljuje na svoj jedinstveni način. Nijedno preimenovanje nije u stanju da prikrije, izmeni ili odstrani evanđelsku poruku i misiju ove crkve, jer je mudro rečeno da ona predstavlja arhitektonski izraz dogme Halkidona Vaseljinskog sabora, to jest veru u večno tajinstvo Boga čoveka, u sjedinjenje i sapostojanje i ljudske i božanske prirode u jednoj ličnosti Boga Logosa. Njeno priznanje kao mesta svetskog nasljeđa indirektno izražava ovu istinu i nije povezano samo sa neuporedivom veličinom njene arhitekture, ikonopisa i bogatog ukrašavanja. Duh Svete Sofije uvijek je prisutan u životu i svakodnevnom svedočenju Vaseljinske patrijaršije, u njenoj nepokolebivoj veri, u apostolsko predanje i neumornom staranju za svaku ljudsku ličnost, prenosi sajt Srpske pravoslavne crkve u prevodu sa engleskog Sanje Simić de Graf. Pored Svete Sofije, o kojoj smo dosta govorili kroz razna izdanja emisije Radija Zlatousti, Crkva Hrista Spasitelja u Polju ili kratko Hora, koju smo pomenuli na samom početku današnjeg druženja, smeštena je u severozapadnom delu Starog Carigrada i predstavlja jedan od najlepših primjera preporoda paleologa. Pola veka nakon osvajanja Carigrada 1453. godine pretvorena je u džamiju, da bi nakon rekonstrukcije i konzervatorskih radova iz 1948. godine pretvorena u muzej. Njene freske i mozaici spadaju u vrhunac bizantijske umetnosti i ona predstavlja, zapravo predstavljala je najposećeniju turističku atrakciju iz vizantijskog perioda u Carigradu uz Svetu Sofiju i cisternu baziliku. No, više situacija ni u Hori nije ista i ona je postala džamije. Šta to treba znati pre no što otvorimo temu Carigrada kao megalopolisa? Pre no što postanemo kritični prema ovom terminu, da li je preširok ili uzak za Carigrad, odnosno Konstantinopolj, govorimo danas u današnjem izdanju narednih 60 minuta sa veroučiteljem Stevanom Cvetkovićem.
Thank you.
Stevane, čuli smo uvodnu špicu za emisiju Carigrad Megalopolis, Istanbul not Konstantinopolis, a mi smo se zadržali na onom Konstantinopolj. Kako vi danas zovete ono što smo nekada zasigurno zvali Carigradu?
Pa, prvi poznati naziv grada je Vizantion. To su, taj naziv su dali ovaj grčki kolonisti nekih 500-600 godina pre nove ere i smatra se da je možda ime izvedeno iz nekog ličnog imena, Bizas, na primjer. Prema staroj grčkoj tradiciji, naziv grada potiče od imena nekog legendarnog kralja koji je predvodio grčki kolonisti. Mada postoje i hipoteze da je naziv grada nekog dačkog ili tračkog porekla. Car Konstantin Veliki prepravlja grad Vizantion, pa je do kraja 324. godine, ja mislim, proglasio ga prestonicom Rimskog carstva. Posle toga, Vizantion je postao poznati kao Konstantinopolis, Konstantinopolj, znači Konstantinov grad u prevodu. Sam Konstantin je pokušavao da promoviše druge nazive za grad, Novi Rim, Drugi Rim, tako. Ali taj naziv nije prevladao. Stanovnici Vizantije ili Istočnog Rimskog carstva svoju prestonicu su zvali Vizantion i Konstantinopol. Ili najčešće samo polis, grad. Do 19. veka grad je dobio druge imena koje su koristili ili stranci ili Turci. Evropljani su koristili naziv Konstantinopol za ceo grad, ali su naziv Stambol kao i sami Turci koristili za poluostrvo između Zlatnog roga i Mramornog mora gde se grad nalazi. A naziv Pera, na primjer, znači grčko preko, korišćen je za površinu između Zlatnog roga i Bosfora, ali Turci su koristili naziv Beyoglu, što znači, ja mislim, kod Turaka to znači okrug ili tako nešto. Istanbul, što znači grad Islama ili pun Islama, je naziv koji je nekada kolokvijalno se odnosio na grad koji se nalazio na samom osmanskom kovanom lovcu, ali verovanje je da je to bio prethodnik današnjeg naziva grada Istanbula, jer očigledno da činjenica drugi naziv postojao mnogo pre prvog, čak i pre osmanskog osvajanja grada. Istanpolis ili tako, nešto slično.
Kako ga vi zovete danas?
Carigrad, kao što ga svi Sloveni treba zovu.
A kako ga vaši učenici nazivaju u školama i koliko su upoznati sa istorijom Carigrada?
Kad se priča o Turskoj, to je Istanbul. Kad se priča o Istočnom Rimskom carstvu, to je Carigrad. Kad se priča o u bilo kakvom kontekstu naše crkve, to je uvek bio i ostaje Carigrad.
Stevane, šta se mora znati od istorijskih činjenica da bi se govorilo o Carigradu kao megalopolisu, odnosno da bi smo kritički tumačili ovu odrednicu megalopolis kao preusku u odnosu na Carigrad ili preširoku?
Pa uspostavljanje Konstantinopolja je bilo jedno od najvećih Konstantinovih dostignuća koje je pomoglo da se središte rimske političke moći pomeri na istok. Ali najvažnije, shodno ovo vaše pitanje, jeste da je grad ostao i središte grčke kulture i hrišćanstva. I to preko 1000 godina. Od vremena Konstantina Velikog širom ove nove prestonice izgrađene su mnoge crkve, najpoznatija je Sofija. I ostala je jedan najveći hramova na svetu 1000 godina. Takođe je obnovio i proširenje Konstantinopolskog hipodroma, što je možda malo čudno ovaj da vam pričam o tome, ali on je tad imao kapacitet 10.000 gledalca i bio je središte građanskog života. U 5. i 6. veku bio je epicentar serije nemira, uključujući i ustanak Nika. Sam položaj Konstantinopolja, brojno stanovništvo i dobri bedeni činili su ovu prestonicu neosvojivim skoro 900 godina, sve do dolaska latinskih krstaša. U tom periodu Konstantinopolj je bio najveći i najbogatiji grad na evropskom kontinentu i u to vreme najveći grad na svetu. Vizantija i njena prestonica počeli su da slabe tek tamo u 12. 13. veku. Prvi put su ga osvojili krstaši, pa su onda posle toga kao grad je slabio da bi ga na kraju osvojili Turci.
Thank you.
Povoljan položaj grada između Evrope i Azije bio je veoma važan za razvoj trgovine i kulture. Zbog važnog strateškog položaja, Carigrad je kontrolisao puteve između Azije i Evrope, kao i prolaz iz Sredozemnog mora u Crno more. Konstantinopolj, ali i Carigrad je bio razvijen, bogat grad, grandiozna prestonica sa velikom 1000-godišnjom tradicijom. Pridavala se velika pažnja kulturi, umetnosti, obrazovanju, grad je u svakom pogledu, znači društvenom, ekonomskom, naučnom pogledu, umetnosti, u duhovnosti, bio moderna i neprevaziđena prestonica sveta. Vizantijsko carstvo je bilo carstvo sastavljeno od mnogih naroda, pa je samim tim i Konstantinopolj bio više nacionalna sredina. Pravi napredni velegrad, u kojem su stanovali žitelji mnogih nacija, ali je zajedničko bilo to da su žitelji prestonice uglavnom bili pravoslavne veroispovesti. Grad je bio podeljen na 14 četvrti, imao je velike dvostruke Teodosijeve bedeme i Konstantinov bedem, zbog toga može se pričati da nije mogao da bude osvojen 900 godina, jer je stvarno bio dobro branjen grad. Hipodrom u Carigradu je bio grandiozan, vrlo posećen, bio je centar društvenog sportskog života u prestonici i bio je nadaleko čuven. Arhitektura grada predstavlja vrhunac graditeljstva i umetnosti u vizantijskom graditeljstvu. Smatra se da je nastala početkom 5. veka. Veliki uticaj imao je carigradski i vizantijski stil i umetnost graditeljstva na religijske i crkvene objekte, ali i na dvorove, bedeme, utvrđenja, hipodrom i slično. Taj uticaj se proširio. Vizantija i njena prestonica su počele da slabe nakon smrti cara Vasilija II. Bugara ubice. To je, znači, posle oko 1020. godine. Naročito težak udarac zadat je Vizantije njenoj prestonici kada su grad drugi put osvojili krstaši i njihove vođe Bonifacije od Montferrata i Enrico Dandolo, tada ovaj mlečanski dužd. To je bilo u aprilu 1204. godine u četvrtom krstaškom pohodu. Tada je rušen i pljačkan najbogatiji grad hrišćanske Evrope. Od tog maja 1204. godine Carigrad je postao središte Latinskog carstva, koje su stvorili katolički krstaši, venecijanci, u nameri da zamene pravoslavno carstvo. Aja Sofija je pretvorena u katoličku crkvu. Ipak, nestalo pravoslavno carstvo imalo je još dovoljno pristalica među Grcima i bilo je obnovljeno u julu 1261. godine, kada je u grad ušao car Mihajlo Paleolog. Ali to više nije bila velika evropska sila, nego drugorazredna država. Konstantinopoljske crkve, odbrana i osnovne službe bile su u lošem stanju, broj stanovnika grada se smanjio na 100.000 sa nekih pola miliona tokom 8. veka koliko imao. Nakon oslobođenja grada neki od gradskih spomenika su bili obnovljeni, stvoreni su neki novi sa carem Andronikom II. Koji je pokrenuo mnoge ekonomske i vojne reforme, kao što je bilo i smanjenje vojnih snaga. On je oslabio time još više carstvo i učinio ga ranjivim na moguće napade. Do sredine 14. veka, naravno, Osmanlije su započele da postepenim zauzimanjem manjih varoši i gradova oko prestonice Vizantije, počeli su tako polako da stežu obruč oko grada. Do početka aprila 1453. godine, svako 50.000 vojnika i tada novom tehnologijom, kako bi se rekli, u umetnosti ratovanja, naravno sa topovima, sultan Mehmed II. Počeo je završni napad na Carigrad. Njega je branilo negde između 7 do 9.000 vojnika. Napad je završen u maju 1953. godine, a u odbrani je poginuo i poslednji vizantijski car Konstantin Paleolog. Sultan Mehmed II. Je zauzeo Konstantinopolj i proglasio ga za novu prestonicu Osmanskog carstva. Ušao je u Aja Sofiju gde je pozvao imama da izgovori šehadet, čime je veličanstvena pravoslavna crkva pretvorena u carsku džamiju. Mehmed II. Je sebe onda proglasio novim cezarom Rima i Osmanska država je reorganizovana u carstvo i tu je bio kraj našem megalopolisu Konstantinopolisu.
To bi bilo sve za današnje izdanje emisije Carigrad Megalopolis. Do sledećih slušanja, ostajte nam s Bogom i nadam se da ćete uživati na samom kraju još jednom u špici onako kako uživamo tonski realizatori i ja.
Istanbul was Constantinople, now it's Istanbul, not Constantinople. Been a long time gone, oh Constantinople, still a Turkish delight on a moonlit night. Constantinople was Constantinople, now it's Constantinople, not Constantinople. Been a long time gone, oh Constantinople, still a Turkish delight on a moonlit night.
Carigrad, Megalopolis.